dhuhur wanaagsan jimcaha wanaagsan idilkiin ba halkan wareediyoga dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka dhuhur qodobada ugu door korroona waxaa ka mid ah
in ka badan 1 million oo xujay ah oo maanta u taagan banka carafa si ay u gutaan rugniga ugu muhiimsan ee xajka
madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo markaasi saxiixaya heshiiska dhoofinta qaadka la keeni jiray muqdisho
faahfaahina ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gado
dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa halka uu marayo qorshaha amniga dalka lagu wareejinayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
madal lagala hadlay doorka ay dhallinyaradu ka qaataan badqabka deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo muqdisho lagu qabtay
beerta daarusalaam oo ah isha dalxiiska dalka oo bulshada soomaaliyeed u soo bandhigtay agab cusub ee ciidda sanadkan awgeed
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid
ah sari hore ee dalka jabaan oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray toogashadii loo geystay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 7/8 sanadda 2022 u diyaar garoobo warkii oo fidsan
sida qodobkan soo socda uu ku faahfaahinayo cabdisalaam juule shaakir in ka badan 1 million oo xujay ah ayaa maanta taagan banka carafa si ay u gutaan rugniga ugu muhiimsan ee xajka
gudashada acmaasha xajka waa mid ka mid a tiirarka islaamka waxaana ooga oog guto qofkii kara ama awooda waana rugniga shanaad ee ugu dambeeya arkaanta islaamka maanta oo ah maalinta 9aad ee bisha dilxij ama carafo waa maalin dadka xujayda ah ay sameynayaan rugniga ugu muhiimsan ee acmaasha xajka dhinaca kale dadka muslimiinta ah ee jooga dunida daafaheeda fursadna aanan u helin inay tagaan xajka ayaa maanta oo kale sooma si ay alla dembi dhaaf ay u weydiistaan muslimiin fara badan oo ka kala yimid daafaha adduunweynahan ayaa ku sugan beydka alle si ay u gutaan acmaasha xajka haddaba maanta oo ay tahay 9aad bisha carafo ama dulxij maxay tahay faa'iidooyinka ay leedahay maalintan weyn ee 9aad carafo sheekh maxamed macalin abshir ayaa inoo sharaxaya
nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi waalihi wasalam maa min yowmin akthar min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa maalin ka badan addoon ilaahay inuu naar ka xoreeyo maalinka carafo ma ay jiraan waa yowmu lmakfirati waalcitqi min annaar ilaahayna ugu dar maalin ka weyna ma jiro cadadka ugu badan oo naar laga xoreeya maalinkaasaa laga xoreeya soomka maalinkaa muhiimadda uu leeyahay markaasuu nebigu yidhi siyaamu yowmi carafa innii axtasibu cala allah an yukafira sanata alatii bacda wasanata alatii qabla waxaan ilaahay kaga ajar xisaabsanayaa maalintaa soonkeeda inuu dembigayga dhaafo kii hore iyo kii dambe labadaba ilaahay ku dhaafo maalinka ugu badan oo naarta laga xoreeyo weeyaan addoommada
muslimiinta aanan joogin xajka ayaa maanta sooma soon sunno ah ajirkiisasu uu badan yahay balse waxaanan maanta soo meynin dadka gudanaya acmaasha xajka ee ku sugan beydka alle maxaa diiday in xujayda ay soomaan sheekh maxamuud oo cabdulla cariif ayaan su-aashaani weydiiyey
xajka jooga lagama rabo dadka xajka jooga yowma carafa ma soomaayaan maxaa yeele ayaga waxay mashquul ku yihiin acmaasha xajka culays badan ayaa saaran soonkuna waxa weeye maaragtay asaga laftigiisa ayaa culaysa marka ma isku xamili karaan marka dadkaas looma sumeeyo inay soomaan ee dadka aafaaqda jooga oon ayagu markaasi aan acmaashi xajka ku dhex jirin dadkaas ayaa laga doonayaa inay soomaan laga doonayaa
berita oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa ama ciidda carafo dadka xujayda ah ayaa sii wadan doona gudashada acmaashooda xajka iyadoo ay u tahay maalin kale oo aada muhiim ugu ah xujayda 12-ka carafo waa maalinta ugu dambeysa ay xujayda soo xiran doonaan shaqadooda gudashada acmaasha xajka halka dadka qaar ay soo xiran doonaan 13-ka bisha dilxij muslimiinta ku nool dunida daafaheeda ayaase beri isku diyaarinaya u dabaaldegidda munaasabada ciid ul adxa maalin farxadeed oo muslimiinta ku weyn waxaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee sanadkan ka qayb galaya gudashada acmaasha xajka u rajaynaynaa xaj dembi dhaaf leh oo maqbuul ah.
madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa saxiixay heshiiska dhoofinta qaadka la keeni jiray Muqdisho. Xuseen Washington ayaa faahfaahinta warkan noo eegaya.
Dib u dhac kooban ayaa ku yimid heshiiska dib loogu soo celinayo arrimaha ganacsiga dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan qaadkii la keeni jiray gudaha dalka Soomaaliya oo hore u joojisay dowladdii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka beeraha dowladda Kenya Bater Munya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dib u dhaca kooban uu ku yimid heshiiska dib u bilaabidda qaadkii Kenya keeni jirtay Soomaaliya, isla markaana dhowaan heshiiskaas la saxiixayo. Waxa uu tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Muigai Kenyatta ay ka wada hadleen, isla markaana ay wada xiriireen ayna dhowaan yeelan doonaan kuna lagu saxiixayo heshiiskaas si loo dhammaystiro heshiiska dhoofinta jaadka ama qaadka. Sidoo kale wasiirka beeraha Kenya ayaa xusay in beeraleyda qaadka Kenya u cadeeyey in aysan niyad jabin isla markaana la saxiixi doono heshiiska dhoofinta qaadka, isagoo intaa ku sii daray in ay niyad wanaagsan ka qabaan dib u furista suuqa mirowga. Waxaa la rabaa in aan u caddeeyo beeraleyda mirowga in aysan niyad jabin heshiiska ganacsiga labada waa lama saxiixin. Talaadadii hore ayuu qorshuhu ahaa, sababtoo ah madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalka Turkiga labadii maalin, waxaana taas ee keentay in madaxweynaha aanu la kulmin dhiggiisa Kenyatta, ayuu yiri wasiirka beeraha dalka Kenya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka baaqday dhowaan socdaal uu ku tagi lahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, isagoo halkaas ka qaybgeli lahaa shirkan caadiga ahayn ee ururka goboleedka IGAD oo ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Waxaa la filayaa in halkaas labada madaxweyne ay kulan ku yeeshaan si loo dhammaystiro heshiiska dhoofinta jaadka. Dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hakisay soo dhoofinta ama soo dejinta qaadka mirowga ah bishii Maarso ee sanadkii 2022, iyadoo sabab ugu dhigtay xanibaadihii cudurka halista ee COVID-19 ka hor inta uusan xumaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo markii dambe dib u soo laabtay.
Aad baad u mahadsan tahay Washington. Markana faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Gedo. Mahadnuur Axmed ayaa soo koobaya.
Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ah ayaa waxay ku dagaalameen deegaanada hoostaga magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Dagaalka ayaa waxaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda ay howlgallo ka bilaabeen wadada u dhaxaysa degmooyinka Dowlow iyo Luuq ee gobolka Gedo, weerar ayayna kala kulmeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qasaare kala duwan ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaalkaasi, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasda ay labada dhinac isweydaarsanayeen. Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dowladda ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku go'doonsanaa wadada xiriiraysa magaalooyinka Dowlow iyo Luuq kadib markii ay jareen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Waxaa socday waayihii dambe howlgallo looga hortagayo weerarada iyo jidgooyinka Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanadaas, ilaa ayaa haddana ma muuqato guul laga gaaray.
Madal lagaga hadlayo doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan badqabka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa Muqdisho lagu qabtay. Wariyaheena Cir Guje ayaa faahfaahinta warkaas diyaar la.
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay madal si heer sare ah loo soo agaasimay, taasi oo lagaga hadlayay ilaalinta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa si gaar ah diiradda loo saaray doorka dhalinyaradu ku leeyihiin ilaalinta deegaanka isbeddelka cimilada ee Soomaaliya. Soomaaliya marar badan waxaa dhacda islamarkaasina soo noqnoqday abaaro iyo sidoo kale fatahaado ay keenaan webiyada Soomaaliya, waxaana dhalinyaradan ka shaqeeyaan sidii arrintaasi looga gaashaamin lahaa. Madashan oo si heersara loo soo gaasimeeya waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, aqoonyahan, dhalinyaro mudan iyo marti sharaf kale. Somali Environmental Forum waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo u istaagay inay dalkooda hooyo badbaashaan, isla markaasina ka hortagaan xaalufinta deegaanka si aana u dhicin abaaro iyo fatahaado soo noq. Madashan bilan waxaa soo gaasintay oo qayb weyn ka qaadatay hay-adda Save Children. Warayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Jamaal Maxamed Xasan.
Salaanka dib waxaan u mahadnaqayaa dadka xafladdan soo qaban qaabiyey dhalinyarada xilqaantay runtii madashan qurux badan maanta suukan kaanta halkan aad iyo aadan si aan la koobi karin aan ku mahadnaqaya sababta waxa tusaa mas-uuliyad weyn inaa saateen dadkiina ka waaweyna ka gaabiyaan marka idin mahadnaqaya kun jeer tan kale waxaan u mahadnaqayaa hadaad u fiirsataan saddexda xaraf ee ugu muhiimsan halka ku qoran waa dhallinyarada deegaanka ilaalin deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxaa ka dhexeeya marka saddexdaas saad la socotaan waxaa ka dhexeeya oo runtii isu keenaya duruufaha maanteen haysta dhallinyaradu waa dadka ugu badan waddankeena tir ahaan isbeddelka cimiladu waa saameynta ugu weyn maanta waddankeena haysta bay-ada iyo deegaankan ku ciyaarnayna waxa maanta keenay weye dhibaatooyinka dadka soomaalida la barakacayaan fatahaadaha abaaraha iyo musiibooyinka guud dhuxushii iyo dhirtii la jaraayo
geestooda iyaguna waxaa codbaahiyaha qaatay shukri afraax wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo aqoonyahanki kale ee kasoo qayb galay madashan
waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiinan waxaan rajaynayaa in idinna aad goran doontaan ummadda soomaaliyeedna ay goran doonto gruubkan dhallinyarada oo is-uruursaday oo aan ka mid ahaa dhiirigeliyaashoodii iyo mar walba aan xaaladahooda la socday oo aan ku faraxsanaa waayo ma arag dhallinyaro si u fikiraayay marka mar walba waa la socday xaalkooda waana ku faraxsanahay
marka weligeed waxaa laga hadli jiray abaaro soo noqnoqda iyo nabaadguurka dhulka waxaa hadda nagu soo kordhay waxa weeye isbedelka cimilada ku dhacay oo saameyn xoog leh ku leh nolosha Soomaaliya siday ahayd iyo isbedelka ku socda dhallinyarada door weyn baa uga banaan carqaladaha haystana waxaa ugu horeeyaan u malaynayaa sida loo kala xirxiran yahay maartay qaabka Soomaaliya maanta ay u qaybsan tahay markaad aragto maamulka dowlad goboleedyada markaad fiiriso nabadgelyo xumada jirta markaad fiiriso jidadka kala xiran markaad fiiriso qolo walbaba meel baa lagu haystaa mataqaanaa ay joogtaa abaabulkoodana wuxuun ka badin waayay marka inuu noqdo mid maxalli ah oo deegaankaas ay joogaan keliya ku kooban
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay aasaasaha ana gudoomiyaha Somali Environmental Forum oo ka warbixiyey sida ay ku aasaaseen ururkani ka shaqeeya ilaalinta iyo badqabka deegaanka waxaana uu ka sheekeeyey maraaxilkii ay soo mareen iyo waxyaalaha u qorshaysan ee deegaanka qabtaan
anagoo dhallinyaro ah waxaan u isaagnaa marka inaan environmentiga wax ka qabano intii awooddeena ahna aan bilowno sidii aan wax uga qaban lahayn alxamdulilaah Somali Environmental Forum aniga iyo dhallinyarada la midka ah oo programka ku jiro waxaan aasaasnay 2021-kii markaan bilownay waxaan ku bilownay inaan dadka soomaaliyeed ku wacyigelin arrimaha environmentiga laakiin nasiib darro dadkeena soomaaliyeed ma fahansana arrimaha environmentiga waxyaabihii yacni bariyoratihii kuwaad wuxuu noo ahaa inaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka waaweyn aan ku wacyigelinay environmentiga laakiin mararka qaar waxaan la kulannay in nala dhaho waa waalantihiin environmentiga maxaa la dhahaa soo marka bariyoratigeena markii labaad wuxuu noqday inaan yacni baraarujino mar walbana aan barno environment wuxuu yahay dhallinyarada hadda soo garayso gaar ahaan dhallinyarada iskuulaadka dhigato alxamdulilaah waxaan suubinay dhirberis fara badan oo aan ka suubinay iskuulaadka magaalada muqdisho ku yaalo gaar ahaan iskuulaadka dowliga ah soo
intay madasha socotay waxaa la gurfeeyey sidii isbeddelka cimilada soomaaliya wax looga qaban lahaa qorshayaasha dejisan iyo waxyaalaha wax laga qaban kara ayay aqoonyahan gurfeeyeen isla markaasina la isla qaadaa dhigay
waa tahay markana haddii aan fiirino beerta Dar es Salaam oo ah isha dalxiiska dalka ayaa bulshada soomaaliyeed u soo bandhigtay agabka cusub ee ciidda sanadkan awgeed xasan laki salaad xasan ayaa warbixinta warkan eegaya
waxaa iftiimaya leerar midabyo kala duwan waxaa durba maskaxdaada ku soo dhacaya in duni kale aad joogto hubso halkani waa beerta Dar es Salaam oo ah isha dalxiiska dalka waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan sida qaybta nasiinada qaybta xanaanada xayawaanada qaybta wiifowga double fly magic gero happy fly iyo doomaha baabuurta ee biyaha dul soconaya qaybta dabaasha oo badyar oo macmal ah halkan laga hirgeliya beerta Dar es Salaam waa meesha ay indhahaagu ay ku doogsanayaan noocyo kala duwan oo dhirta ubaxyo ceenbaceyn ah. Kulli dhammaan waxaa lagu idleeyay halkani oo ah beerta Daarussalaam. Maamulka sare ee beerta Daarussalaam ayaa bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigaya in ay adeegyo kala duwan ee beerta ku soo kordhiyeen malaayiin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho, gobollada jaar kala ah magaalada iyo qurbajo kale ayaa sanad waliba halkan u yimaada si ay ugu dalxiisaan iyaga iyo ubadkooda, waqti farxadeedna ay ku qaataan. Diyaargarow, marxabeen iyo soo dhoweyn ayay maamulka beerta Daarussalaam ay ugu diyaariyeen bulshada Soomaaliyeed maalmaha ciidul adxa ee foodo noogu soo haysa gudaha beertaasi. Madaxa suugeynta ee beerta Daarussalaam Cabdinuur Maxamed Kadiye ayaa telefishinka dalsan u sharaxaya siday ugu diyaar garoobeen in bulshada ugu adeegaan maalmaha ciidda iyo adeegyada ay soo kordhiyeen.
Beerta Daarussalaam ayaa haatan waxaynu ku jirnaa diyaargaroogii ugu dambeeyey si aynu dadka u soo ciidaya maalmaha damaashaadka beerta Daarussalaam aynu ugu soo dhoweyno si farxad leh. Waxaana beerta aynu ku soo kordhinay libaaxyo kala duwan iyo weliba qayb kale oo xayawaanaadka oo aynu ku ballaarinay beerta. waxaana dadweynaha aan ugu talagalay qaybo kale oo ilmuhu ay ku cayaaraan iyo dadka waaweyn oo qalab kala duwan ah. waxaanu leenahay ciid wanaagsan dhammaantiin.
inkastoo gudaha Baqdin aan ka dareemayo, haddana dhinacayga waxaa fadhiya jacaylow oo ah ninka sida gaarka ah tababar ku siiya libaaxyadan kala duwan. inaad wadna yeelataa oo halkanaa fadhiisataa ayaaba u baahan shaqo kale.
dad aad u badan ayaa u diyaar garoobaya in ay ku soo damaashadaan beerta Daarussalaam, isha dalxiiska dalka Soomaaliyeed. waxay dunida u iftiiminaysaa beerta Daarussalaam sida ay suuradda wanaagsan iyo muuqaalka igu gudbinaysa caalamka u ah in la maalgashto geyiga Soomaaliya.
waa cajiib jabiso magaca maskaasi markaad maqasho adiga dhan waxaa ku galaya cabsi aadan qabin wax ka weyn. jacaylo ayaa hadda haya, waan iska agtaaganahay. xaalkayga gudahaasa lagama warqabo ilaa wejiga oo aan ka faraxsanahay. waan isleeyahay xoogaa yartaa taabo, laakiin waxaa jeclus inaad tababar aad mad siiso. waa xaalad kaloo cajiiba.
beerta Daarussalaam ayaa sidoo kale ka helaysaa dhammaan cunnooyinka kala duwan oo dhadhan macaan iyo sharaabka oo intaba ay ku diyaarinayaan howlwadeenno loogu talagalay in ay u adeegaan bulshaweynta malaayiinta Soomaaliyeed iyo kumanaanka kuna isugu iman doona maalmaha farxadda ciidda ciidul adxa beerta Daarussalaam. ku darso waxaa halkaasi ku yaala masjid aad u weyn oo ah goobta cibaadada oo xilliyada salaada halkaasi bulshada Soomaaliyeed ay ku oogi doonaan salaada rag iyo dumar intaba, da'yar, da'dhexaad iyo da'da cuslaata intuba. beerta Daarussalaam waxay u diyaarisay gacmo furan inay ku soo dhaweysay inay ku dalxiisaan qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay beerta Daarussalaam. xasan salaad xasan laki, raadiyaha iyo telefishinka dalsan, Daarussalaam.
maamulka safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay dalka Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan qorshaha ku saabsan in amniga dalka lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka iyo waafud oo ka tirsan midowga Afrika oo ku soo food leh magaalada Muqdisho. kusimaha safiirka Soomaaliya ee Itoobiya Danjiir Shaafici Nuur Calas Faarax ayaa sheegay in dhowaan magaalada Muqdisho ay soo gaari doonaan wafdi ballaaran oo ka socda midowga Afrika, gaar ahaan golaha nabadda iyo ammaanka, kuwaas oo gacanta ku haya qorshaha la wareegista ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya. wafdiga oo dalka ku soo beegan 19-22 bishan iyo 27-30 bishan waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan wakiilo kala duwan oo ka socda dowladda Soomaaliya, wakiilada beesha caalamka, iyo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku qanacday awoodda ciidanka xoogga dalka, waxaana qorshahan la horgeeyay qaramada midoobay iyo midowga Afrika, iyadoo si gaar ah lagu xil saaray in arintan ka wada shaqeeyaan golaha nabadda ammaanka midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa safaaradda jamhuuriyadda Itoobiya. safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee Addis Ababa ayaa u qaabilsan dowladda Soomaaliya dabagalka socodsiinta iyo fulinta qaraaradii laga soo saaray arintan, kuwaas oo intooda badan laga yeeshay in afgarad salka ku haya in la dhabeeyo sidii ay ciidanka xoogga jamhuuriyadda ula wareegi lahaayeen ammaanka iyo xasilinta Soomaaliya.
wali radioga dalsan ayaad naga dhagaysanaysaan qodobadii dhanka Soomaalida. akhbaraadka ayaan ka gudbeynaaya markana dhanka akhbaraadka caalamka. rasuulari hore Japan Shinzo Abe ayaa ku geeriyooday isbitaalka maanta Jimcaha saacad ka dib markii la toogtay isagoo ku sugnaa goob uu markaas ka socday olole doorasho. Waxaa sidaasi wariyay warbaahinta gudaha iyadoo oo soo xigeenaysa xubin sare oo ka tirsan xisbiga Shinzo Abe ee Liberal Democrats Party ayaa warbaahinta qaranka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan NHK waxay tiri rasuulari hore wuxuu ku dhintay isbitaalka magaalada Kashihara ee gobolka Nara halkaas oo markaas lagu daweynayay waxa uu ahaa 67 sano jir. Geerida ayaa waxa sidoo kale wariyay warbaahinta kale ee Japan sida wakaaladaha wararka Jiji iyo Kyodo. Dilka siyaasigii ugu caansanaa Japan ayaa imaanaya iyadoo Japan ay leedahay mid ka mid ah xeerarka ugu adag ee xakamaynta hubka iyo iyadoo uu socday ololaha doorashooyinka deegaanka ee dhacaya hadda. Garsoorihii waa goorsi horeysay ra'iisul wasaaraha ayaa markaasi ka baaqday masraxa ololaha wuxuuna diyaarad qomaatiga u kacday u raacay caasimada Tokyo halkaas uu kula hadlay wariyasha isagoo codkiisa aad u dabacsan yahay. Wararkan ayaa markaasi ka dhacay gobolka galbeed ee Nara wax yar ka hor 12:00 duhurnimo halkaas oo Shinzo Abe oo 67 jir ah uu ka jeedinayay qudbad ayado oo ilaalo ay joogeen balse daawadayaasha ayaa awooday inay si fudud ugu soo dhawaadaan.
Warka duhur dhageystayaal waa inaga intaa warka waxa idii akhrinaya anigoo Ilaah Mustafa iyo Faadumo Cabdiqaadir Cabdiwahaab ayaa farsameynaya inta warkan warkiisa ku kulmin doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. ورلحل يابا تلالحل